«Ідея X» на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо промовляти, намацувати білоруською національною ідеєю. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Сьогодні у нас у гостях історик, кандидат історичних наук Ігор Мельніков. Добрий день.
Привітання.
Спадар Ігор, я вже навіть збився з ліку, кільки у вас уже... 15 книжок уже видав. І всі ці книги – це не якої-небудь фентезі, не якої-небудь там ще, а конкретне дослідування, зв'язане з історією. І причому історія... Частей за все, это міжвоєнного періоду, это ось 30-е годы минулого... 20-30-е годы минулого стагодзя. Калі вот, все ж таки, історик, ён живе у сучасным свете, хоть думками, може быть, і там, але телом тут. І вот калі брать, глядзець на тое, што адбываецца зараз у Беларусі, як змяняецца грамадства, якія мэты перад сабой ставіць, да чаго імкнецца, навошта ім, вот, да прыкладу, вот гэтая вся гісторыя міжваеннага часу, то есть вот пачатак 20-го стагоддзя.
Слушнае пытанне, выдатнае пытанне. Я скажу так, што калі вось я пісаў гэтую кніжку «На мяжы цывілізацыі», перада мной былі якраз вот падзеі жнівня 2020 года, падзеі выбарчыя, і я глядзеў на то, як беларуская нацыя змяняецца, беларускі народ звяртаецца да сваіх сімвалаў, да сваёй культуры, і ведаеце, вось 20-е, 30-е гады, гэта сапраўды той час, калі ну, беларусы гучна сказалі, што яны могуць жыць і ствараць незалежную дзяржаву. І вось я пішу раздзел пра рэпрэсіі 30-х гадоў, я бачу, як б'юць беларуса за беларускую мову. І тут раптам я чую гісторыю там Мартіновіча, гісторыю Вітушкі, якіх арыштавалі, які пачулі там беларускую мову. Мне тэлефануе мой знаёмы, які кажа, што і хлопцы затрымалі, таму што ён гаварыць па-беларуску. 10 там, ці 11 жнівня. І ось це все у гэтых документах, гэтых матеріалах, у тих успамінах людей, які пройшли катаванні інкус. Ті перабежчыкі, ті, хто з'їхав, наприклад, у Польшу, спробував ратавацца, а його все равно там знайшли. І ось гэтая мяжа, яна, по сутності, була ну, таким моцным момантом, який сформіраваў, у тим ліку наклав адбіток на нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў у нейкім сэнсе. Перадачы ўжо размаўлялі пра гэты момант, але гэты момант вельмі важны. Гэта і хантынтонскі падзел, гэта і ідэя таго, што мы сімбіоз з усходу і захаду. І калі мы будзем гэта ўсё ведаць, учора, літаральна учора мне знаёмы, калі вось павіншаваў з гэтай кнігі, сказаў, так калі вось будуць змены, я кажу, чытай кніжкі, зразумееш, калі будуць змены, калі прыйдзем да таго, што мы нацыя, што мы хацім і шануем беларускую мову, мы хацім беларускіх палітыкаў, мы хацім у сваёй незалежнай дзяржаве жыць.
Але калі паглядзець на, ізноў жа такі, гісторыю, там, ну от... Вам бліжэй усё ж такі больш такая сучасная гісторыя. Калі паглядзець на гісторыю, там, прыгадаць Кастуся Каліноўскага, потым перайсці да 18-х гадоў мінулага стагоддзя, потым прыгадаць там адраджэнскія рухі там, от, канца 20-го стагоддзя, ну, от і неяк, от і выніку не было. Тобто, от змагайся, і можна прийти до такої виснови, змагайся, не змагайся, тут от з гэтымі беларусами на гэтай землі нічого не буде.
Ну, як же не буде? А кого куропаток винищали в нож поэтов? Винищали беларуську інтелігенцію, вона ж не з'явилася просто так, не в кустах же їх знайшли, гэтых людей. А БНР з'явилася так само, не просто тому, що там собралися беларусы. Случаки у 20-м годі паўстали, у нас 100 годі у гэтым годі. І треба пам'ятати гэты момент і распаўсюджувати інформацію. Я ось зараз гляжу, що ситуація тяжкая, але ж нельга забыць гэтае стагоддзе.
Ну такі, а глядзіце, чым усё заканчвалася. Толькі от ты высунуў вот так у галаву і сказаў, я беларус, якраз табе шыбеніца ў Вільні. Сказаў, што я Беларусь, раз табе ізноўку там задушанае слуцкае паўстанне і гэтак далей.
Оно не задушана, бо традыцыі засталіся. Вось у мяне ў кнізе ёсць цікавая гісторыя. Хлопец, чырвонаармеец перайшоў на польскі, не перайшоў, а перадаваў польскай вывіцы інфармацыю пра бальшавікоў, пры тым, што ён быў камандзірам савецкага ўмацавання. Я стаў капацца ў гісторыі гэтага чалавека, Аказалася, што яго бацька быў слуцкім паўстанцам, і ён проста банальна ненавідзеў бальшавікоў.
Не за златоўкі.
Не за златоўкі, а менавіта за ідэю, і ён пісаў, што бальшавізм проста банальна мне, ну, я разумею, што это такое. Хаця ён служыў, ён стаў афіцэрам, ён там камандаваў гэтым умацаваннем. І вот перадаваў, спрабаваў, прычым вельмі дакладна перадаваў. І я не скажу, што ён здрадзіў Беларусь. Бальшавікоў, да, хутчэй здрадзіў, але ж ці гэта было яго? Я думаю, што ён памятаў хутчэй бацьку, чым камандзіра, ці там гамарніка, который прыязджаў на гэтае вучэнне. Поэтому я лічу, што насамрэч гэты момант усіх падзей, Каліноўскі, Касцюшка і падзеі 18-го года, гэта моманты, якія, на якіх грунтуюцца беларуская нацыя. Тая ж самая мяжа і тыя трагедыі, калі мы расказываем на прэзентацыях, на маіх экскурсіях, людзі стаяць і плачуць і кажуць, ой, у мяш у бабулі такая ж гісторія, у мяш у дзедулі такая гісторія. Я кажу, так вот, у тым-то і справа, што гісторія-то наша складаецца з гісторыі вашай бабулі, дзедулі, маёй і гэтак далей. І вось гэтая гісторыя, мае кніжкі, яны грунтуюцца на чалавечай гісторыі.
Тым не менш, вось вы спачатку кажаце, наша нацыя грунтуецца на гэтай гісторыі. Але перад гэтым у вас прагучала на самым пачатку, што адбываецца працэс фармавання нацыі. Так маеце, нацыя ці ёсць, яна фармуецца яшчэ?
Правільная заўвага, таму што нацыя заўсёды была, і я не скажу, што яна зараз з нуля з'яўляецца. Проста гэтая нацыянальная, на вялікі жаль, весь час сапраўды нішчылася. І, ну, от апошні этап, гэта, ну, такі моцны, пра які я пішу, гэта менавіта беларусізацыя, калі беларуская міліцыя савецкая размаўляла па Беларусі, і потым гэта ўсё вырезалі. Оно было, традыцыі заставаліся, і нават у пасляваенны час яны былі, гэтыя традыцыі. Потым русіфікацыя, потым збіццё за калгасную мову, але яна заставалася. І 90-е гады гэта ўсё паказала, што, ну, вот мы ёсць. І белачорныя веласцягі, якія з'явіліся раптам у жніўні. Яна таксама паказвае, што нацыя была і засталася. Толькі наколькі элемент прыстасаванства ў нашай грамадстве быў распаўсюджаны. Ці людзі проста вырашылі па плыні гэтай. Вось падручнікі такія, ну і ладна, будзем такімі вучыцца падручнікамі. Гісторія такая, ну і ладна. А с'едзем у Польшу, у Чэхію, там, у Славакію і так далей. А раптам прыйшлося вырашаць, што вось тут у Беларусі трэба сваё будаваць.
То есть, объясните, а правильно я вас понял, что главная причина, почему сейчас Беларусь не выглядит как Литва, и там не как Польша, и не как Финляндия, потому что в белорусскую культуру, вот, в поведении белорусов, ну, большинства людей, которые живут на этой территории, у них там есть какой-то вот гэп, да, какая-то вот такая проблемная штука. Они вот обыяковые. Ну, в смысле, что вот у них как-то вот есть проблема, они, им трудно друг с другом договориться, и они легко смиряются с тем, что происходит вокруг них. Ну, грубо говоря, вот есть культура, культура как культура, не хуже, чем у литовцев. Но у него есть небольшой вот, вот какой-то проблемный участок коммуникации.
Я скажу, как историк. Я не совсем бы шукал эту проблему именно в этой культуре, я шукал бы в историчных подеях. У поляков, у финнов, у их же литовцев было межвоенное 20-годие.
А почему его у белорусов не было?
А там, что у нас сусед великий советский, который взял геополитично и долучил.
Отхапал полову Украины.
У финнов тоже был сосед, причем тот же самый.
Отстояли, и геополитично они находились трошки сбоку. І ў 40-м годзе ім хапіла сіл, якіх не хапіла, напрыклад, у 39-м годзе палякам. Ну, я думаю, што і фінам бы не хапіла, если б з двух бакоў прыйшлі. Але насамрэч, ну, тады дапамагалі. У беларусаў не было міжваеннага 20-годзе. У украінцаў яго таксама не было, але там все ж таки Галіцыя больш захавалася нацыянальная. У нас гэта менш было. Бо, ну, у украінцаў, напрыклад, апять, зноў такі гэта гістарычны момант, Галіцыя гэта была Аўстра-Венгрія, гэта была іншая цывілізацыя. А у беларусаў усё тэрыторыя нашай краіны была ў складзе Расійскай імперіі. І на вялікі жаль, мы вымушаны былі знаходзіцца пад гэтым уплывам і шукаць гэта.
То есть, если бы беларусы находились бы на
Моналітна у складзе еўрапейскай цывілізацыі, напрыклад, у 19-м стагоддзі, то лягчэй было б ствараць магчымасці для БНР, для слуцкага паўстання.
А если бы они находились, ну, географически там, где находится Финляндия, ну, где-нибудь рядом, ну, предположим, так. То есть, если бы они находились не на прямом пути из Москвы в Берлин, Да, вот где-то вот там, где, не пойми
где. Неудячную справу для историка выбрали. Я не люблю гдыбание, кажут поляки. Я не люблю казать каліп, что было б каліп. Я вам скажу одно, что вывучаючи міжваенна 20-годдзе Польши, другой речи Посполиты, я бачу, что шматлікія традиции, которые были закладены тады, и они допомогли в 89-90-х годах побудовать новую речь Посполитую. И они вельми шмат узяли из міжваеннай Польши. Литовцы так само, латыши так само. У белорусов, навод коли брать историчный мундир, например, гоноровые варты, приходится мастакам выдумывать, что, как это могло выглядать. Приходится, здымков нема, это не той час, коли было вельми шмат здымков. Какие традиции могли быть, выставы, вот шукали, робили, а як зробить. Вось приходится так. А у них есть выставы, на украинцев есть материалы больше. А у нас нема, и мы вымушены это все створать. А тут же есть великий усходний сусед, и плюс наша советскость, державная идеология, якая кажет, да что вы шукаете, вот же есть 19-й год, там, 18-й год, червоная армия, вот бери себе простенько и выставляй эту всю традицию. И на великий жаль это перешкаджая.
Смотри, давайте я сделаю немного шаг вправо, я вот тут или влево. Или в сторону. Вот, готовясь к этой передаче, я почитал одного выдающегося белорусского евразийца Александра Дзерманта. И он там рассказывает о том, что Беларусь, она находится на цивилизационном расколе. Кажется, он это слово использует. Цивилизационный раскол. И, в общем, она, в общем, как будто она либо между Западом и Востоком. И ей рано или поздно придется там как-то определиться, с кем она, с евразийцами или с атлантистами проклятыми. Дзермант утверждает, что будущее светлое Беларуси – это в Евразии, в объятиях кыргызов, китайцев, казахов, азербайджанцев и русских. Вот. И это, в общем, как бы ее светлое будущее. А вот это вот поделенность Беларуси ну, как бы вот между Востоком и Западом, мне кажется, она в самом деле есть. Но не кажется ли вам, вот, как вы к ней относитесь, к этому разделению? Оно в самом деле такое критичное для Беларуси?
На меже цивилизации. Да, цитуешь назву книги.
Назву книги. Ведаете, Дзермант зусім не перший. Хантингтон как раз расписывал и казал про то, что эта межа цивилизации, она проходила и делила вот этой территории досить так... такая моцная мяжа гэтая была. И я вам скажу, что, конечно, уплыв того, что белорусы находились вось помеж европейской цивилизацией, я снова-таки вертаюсь до своей книжки «Империи Сталина» у межвоенный час, и она наклала досить моцный отбиток на иснование сучасной Беларуси, потому что, коли казать бытовой мовой, то саправды на усходе религия, традиции, они вельми моцно знищаліся. А на Заходе был элемент полонизации, был элемент державной там, польской культуры, але все равно, ну, так как я казал, площа, костел, мечеть, синагога и церква, и вот все святкуют разом святы и приходят один до одного, и эти традиции заховывают. И после войны, навод после Другой Светной войны, когда про эту межу забыли, дякую Богу, все равно этот момент Заходу заставался. Простый момент, когда, например, белорусская мова там долгий час жила, а на Усходе ее уже вельми моцно те разбавили тросянкой, те там просто русификовали в неким сенсе. Коли в 39-м годе отбылось объединение, я лишу, что это лишь изначальный момент у нашей истории, бо без его не было в Беларуси. Але шмат кому это открыло в очи, коли люди сказали, за что же мы змагались, коли наставника белорусской мовы раптом кус арештовала и забрала, коли осадника, який добро працавал, и он же белорус, а что же вы его забираете? И вось его так само забирают, арештовывают. Этого поляка, який вось допомагал, вчора еще селянам белорусским, а его бац, и арештовали, и расстреляли. Это так само открыло шмат кому в очи на подеи, на политику. Те, например, белорус, який збег с БССР. Вот это так само для меня досить моцно было, когда я нашел истории у 35-м годе, там, например, человек збег у Заходнюю Беларусь, у Другую Речь Посполитую, схавался, почав жить, там свояки у его. И тут в 39-м годе пришли и по списках стали шукать тих, кто перебег. И вот для меня это было такое вот саправды открытие, потому что они помстили. Это жудасно. Они вышукивали этих людей и потом еще карали за то, что они нелегально перешли, працавали с польской выведкой и так далее, там придумывали и так далее. І вось гэты момант традыцыйны гістарычна-культурны, ён сапраўды накладваў адбітак і накладывае адбітак, але ён не такі моцны, як, напрыклад, у нашых суседзяў украінцаў. Там некалькі частак у краіны, можна сказаць. Я не спецыяліст па Украіне, але ж я кажу, што там моцна адрозніваецца, там, напрыклад, Донбас ад Галіцыі. А у нас горадня ад Бабруйска адрозніваецца гістарычна, але ж калі прыязджаеш і бачыш архітэктуру царскую, напрыклад, і там аднолькавая. Гісторыя, ну да, вось, они былі савецкімі, гэтыя былі польскімі. Але ж паразмаўляць і паказаць, расказаць, ну, мы знойдзем шмат агульнага. Толькі што там, можа, больш засталося гістарычных аб'ектаў.
То есть, можна ли сказаць, што Беларусь это не на разломе цывілізацыйным, да, то есть, как бы, нет, там, здесь одно, там другое, а это такой коктейль цивилизаций или смешение цивилизаций.
Я бы сказал, что...
И это смешение, это и есть вот суть Беларуси.
Я бы сказал, что это, на самом деле, в любом выпадку коктейль. Он был и до 21-го года, когда заявилась эта межа, и он протягивал быть и далей. А лишь мне сдается, что разлом, и оно все равно иснувал. Эта межа, про которую я пишу на 400 сторонках этой книги, эта межа, на самом деле, накладала отбиток на жыццё шматлікіх народаў, які Беларусь не была маналітнай нацыяй. Это былі палякі, і беларусы, і габрэі, і рускія, якія жылі і ў БССР, і ў Заходняй Беларусі. І гэта ўсё роўна вым прымушала, калі вёска ў тебе падзелена, калі ў тебе могілкі знаходзяцца ў саветах, а вёска знаходзіцца ў Польшы. Всё роўна накладала свой адбітак на жыццё звычайнага чалавека.
І вось гэтае жыццё, наколькі моцнае яно паўплывала на далейшае жыццё, развіццё беларусаў як нацыі, і вот ўсё ж такі, што, на ваш погляд, стала нагодай, штуршком, што вот нацыя пачала, вот як вы кажаце, абуджацца там ці сталець?
Я думаю, что межвоенный час доказал, прежде всего, помылки политиков. Тут мы можем сказать про польских политиков, потому что 1939 год показал, что все-таки белорусы чекали, как объединовшим центром стал Минск, а не Варшава. Хотя, видовочно, коли бы Варшава не зарабила шмат помылок, то Захад бы развивался по-иншему. З другого боку, тады нацыя аб'ядналася, і мы атрымалі, па-першае, тэрыторыю. Кажуць, асабліва на ўсходзе, кажуць, вам Сталін падарунак зрабіў. І сапраўды я хачу сказаць, што беларусы тады не вырашалі свой лёс. Яго вырашылі немцы і саветы падчас пакта Рыбентропа-Молотава. Разам з тым беларусы змаглі скарыстацца з гэтага падарунку лёсу. Гэта ніякім разам, зразумела, не... ну, можна сказаць, што да гэтага беларусы імкнуліся, але яны атрымалі гэта. І дзякуй Богу, яны скарысталіся. Разам з тым прыйшлося заплаціць вельмі вялікі кошт. Гэта 4 хвалі дэпартацыі, гэта Другая сусветная вайна, і гэта размен тэрыторыі, гэта Беласток, гэта Вільня і гэтак далей. А нават з Украінай там мяжу, ведаеце ж гэтую гісторыю, Хрушчоў з Панамарэнка дзялілі, гэта проста таксама досыць моцны такі момант. Але беларусы не маглі, напрыклад, у 39 годзе паехаць у Менск, бо была яшчэ гэтая мяжа да 41 года. І в іншых сваіх кніжках я пра гэта расказваю, вось гэта яшчэ раз падкрэсліваю, што бальшавікі не думалі пра аб'яднанне нейкае, пра лёс беларускага народа. Разам з тым пасля 45-го года, ну, стала развівацца нацыя, стала фарміравацца нацыя. А такія аб'екты, як станцыя Колосава, вось у мяне на вокладцы, дзе гэтая брама стаяла, но вяртаюся до таго, што гэта была сапраўды такая цывілізацыйная, маркер такі цывілізацыйны, вось яна заканчывалася цывілізацыя, пачыналася імперія Сталіна. Але і амерыканцам гэта было цікава, і ж европейцам гэта было цікава, каб паехаць і паглядзець. І ведаеце, амерыканскі часопіс Life 38 год, ось гэты здымак з вокладкі я адтуль узяў якраз, артыкул пра Польшу пачынаўся вось гэтым здымкам. Менавіта з Беларусі, з Колосава. Гэта сведчыць пра шмат чаго. Таму я думаю, што і для іх, і для палякаў, і для беларусаў гэта быў моцны момант, на які звярталі ўвагу.
Ну, а чаму ж мы вось толькі от неяк от столько гадоў, ну, как бы так, можа, паціху развіваліся там, ці сталелі так, але вельмі павольна, а зараз вот такі выбух.
Я лічу, што 90-е гады яны былі досыць моцнымі, і тады я вось яшчэ вучыўся 97-2002 год, у нас не было ідэалогіі беларускай дзяржавы, а былі класныя выкладчыкі на беларускай мове. Я не з беларускамоўнай сям'і, я просто прыйшоў на беларускую мову, да беларускай мову прыйшоў менавіта праз універсітэт свой, і за што ему вельмі удзячны перад універсітэт. Але тады нам просто расказывалі тую беларускую гісторыю, якую павінны былі расказваць без ідэалагічнай шелухі, без залішняга там некага, можа, нацыяналістычнага маразму, як я гэта называю, там некіх заваротаў. Вось нам давалі зразумелую прыгожую гісторыю, фактычную гісторыю нашай краіны. І калі я сыходзіў з універсітэта, увялі якраз такі прадмет, як Вялікая айчынная вайна ў кантэксце Другой сусветнай вайны, і тады я зразумеў, што нешта кепскае адбываецца. Гэтыя працэсы, я кажу пра тое, што гэтыя моманты, яны ўплывалі на тое, што людзі майго ўзросту 40 гадоў, яны якраз захавалі нацыянальнае. Яны ішлі да гэтага. І вось гэты сцяг з'явіўся не раптам. Ён быў у душы, ён быў дзесьці на шафе, на антрэсолі. А моладзь, яна дайшла да гэтага таму, што ім ужо не хапала ведаў. Ім ужо не хапала фактаў вось па даваеннай мяжы, пра курапаты, пра паланізацыю, русіфікацыю. Яны хацелі гэтага даведацца, но ім не давалі гэтыя факты. Яны імкнуліся, каб гэтая гісторыя была ў іх вось тут. І ў тым ліку я лічу, што вось я гэта разглядаю як гісторык, а людзі зараз змагаюцца за у тым ліку за праўдзівыя факты гісторыі і магчымасць ведаць гэта.
Вы так не прагучала такое слово там міфалогія. Вот гістарычная, можа быць, вот міфалогія і якое яно значэнне мае для сталення нацыі. Калі вот ты вот вот
які нацыянальны міф, так.
Да, вот калі мы там вот такія вот героі, а калі ў нас там вот нешта вот такое там некае, ну я не ведаю, там свая там трое, там ці свая там прыгажуня, там ці яшчэ што-небудзь. Вот беларусам гэтага не хапае, і вот ці не варта было б гэтага вот гэтай перчынкі дадаць.
Ведаеце, я лічу, што у беларусаў шмат герояў, вось ахвяры, нават ахвяры сталінскіх рэпрэсій для мяне асабіста гэта героі, таму што яны стваралі вось нацыянальную культуру, нацыянальную літаратуру. І расказаць пра іх праўду. Вось
зараз ну, што-небудзь прыгожае. Вот памятаеце вот гэтую казку прыгожую пра тое, як з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг.
Ну, конечно, да. Ну, я з аднаго боку гэта файна, коміксы, князь, які здымае там павязку. Гэта класна, але я сторонник, прыхільнік таго, каб людзі ведалі гістарычныя факты, а не казкі, і жылі не казкамі, а гістарычнымі фактамі. Нам сапраўды ёсць, вот для мяне повод для нагода для гонару гэта тысячы беларусаў, якія з 39 года змагаліся супраць нацыстаў. Героі, класныя людзі. Пра іх забылі ў Беларусі, але я дзякуючы у тым ліку вяртаю гэтую памяць. І гэта не памяць заходняй Беларусі, гэта памяць усёй Беларусі сённяшняй. І да мяне пры на прэзентацыі прыходзяць людзі, якія кажуць: "Супер, дзякуй, з Магілёва, з Бабруйска". Я лічу, што гэта герой сённяшняга часу. Зразумела, ёсць прыгожыя легенды з часоў Вялікага княства Літоўскага, жывыя, сапраўдныя легенды, Барбара Радзівіл, нашыя Радзівілы, нашыя Сапегі. Мы ведаем, і мы павінны іх расказваць, і мы павінны абараніць беларускасць гэтых людзей, не забіраючы іх, напрыклад, у палякаў, у літоўцаў, але абрунтоўваючы, што тэрыторыя паўночна-ўсходніх ваяводстваў гэта частка беларускай гісторыі. Беларус у войску польскім гэта беларус і беларуская гісторыя. Цікавы, у мне ёсць жартик такі, калі я забіў фільм пра бітву пад Мулавай, патэлефанаваў свайму калегу ў Варшаве, гісторыку, кажу: "Слухай, ну, зрабіў я беларускую бітву пад Мулавай 39-й год. Скраў я ў цябе, у вас бітву". Он сказаў: "Старый, ведаеш, палякаў столькі тых бітв, што адну можаш сабе забраць". Гэта жарт жартам, але насамрэч, каб беларус зразумеў, што гэта ў тым ліку беларуская частка гісторыі. Гэта не беларусізацыя польскай гісторыі, не літвінізацыя польскай гісторыі, гэта наша гісторыя, пра якую забаранялася казаць і рабіць. Вось гэта, у тым ліку, гэта не міфатворчасць, гэта у некім сэнсе знаходка сваіх, на чым мы павінны грунтавацца.
Пра беларускасць. От мы гаворым пра нацыянальнае сталенне нацыі, на некія нацыянал-будаўнічыя праявы, А колькі у тым, што адбываецца ў гэтым вот у гэтых праявах нацыянальнага, можа быць, нават нацыяналістычнага ў добрым сэнсе гэтага слова і беларускага.
Зараз я вельмі баяўся вот перад пачаткам выбарчай кампаніі, што не дай Боже у нас паўтарыцца сцэнар Донбасу і Крыму. Была такая вось у мяне такі страх, жудас, да у нас тут цяжка, у нас тут людзі такія прыхільныя да таго, і не дай Боже гэта адбудзецца. Я пісаў шмат і кандыдатам прэзідэнты, ну, людзі, ну, звяртайцеся па-беларуску, вы ж можаце. Давайце мы будзем рабіць нейкія там выступы і гэтак далей беларускім акцэнтам. Ну, нехта чуў, нехта не чуў, але не важна. Галоўнае, што нацыя да гэтага імкнулася, таму што я бачыў людзей на вуліцы, я бачыў людзей на прэзентацыях, на сваіх экскурсіях, якія палітыку адштурхоўвалі і вярталіся да беларускага гісторыі, традыцый. І вось зараз я лічу, што праз два месяцы пасля гэтых падзей мяне дзякуюць за тое, што кніжка па-беларуску. Мне кажуць, дзякую за тое, што ты паразмаўляў з намі на Фейсбуку па-беларуску ці там па Скайпу. Дзякую за тое, што ты на беларускай мове. Дзякую за тое, што вось гэтыя традыцыі ты нам расказваеш. Вот зноў вяртаюся да сваёй кніжкі, вот яна літаральна там учора выйшла, я ее забраў з друкарні за ўласныя грошы, невялікім накладам, але ж мне напісалі: "Слухай, дзякуй за пазітыў, таму што ты нам беларуская нацыянальная ў такі цяжкі час прынёс". Я лічу, што чалавек, которому цяжка, который там пасля сотняў, который выходзіць кожную неделю, там, ему не да гісторыі, а вось да гісторыі, аказваецца, і ён таксама звяртаецца да гэтага. І я думаю, што гэта ў тым ліку сталенне нацыі. Маё перакананне зараз вялікую ролю адыгрываюць не палітыкі, а музыкі, спартоўцы, культурологи, театралы, в сенсе театральные актеры.
А не ты,
не ты, а театралы, да, про які казаў міністр. Міністр унутраных справ. Так вось, насамрэч, былы. Я скажу, што гэтыя людзі, якія ладзяць лекцыі, канцэрты, я б на баку ўлад ўвогуле гэта не чапаў. Не, гэта на карысць дзяржаве сённяшняй. Хаця сённяшняя дзяржава гэта савецкая дзяржава, але я лічу, што гэты момант на карысць, калі нехта думае пра Беларусь, то гэта на карысць Беларусі. Бо гэта якраз грунт нацыянальны. Бо гэты музыка прыходзіць, спявае па-беларуску, чалавек ніколі не чуў гэтую музыку і раптам яе пачуў. Ён яшчэ месяц таму назад не ведаў гэтага нічога, а сёння пачуў. Ён пачуў гісторыю. Класна, нам у школе такое не кажуць. Паслухайце.
А как вы думаете, когда эта волна, на чем эта волна остановится, как далеко она зайдет? А все ли станут белорусами, или это такая временная мода, и после нее просто произойдет превращение? Вот было, условно говоря, там вот Зенон Поздняк получил 15% в 1994 году. Вот было 15%, стало 25%.
Я вам скажу так, что у верасні, здаецца, я паехаў, у канцы верасня я паехаў у Бабруйск, рабіў экскурсію па крэпасці і сустрэўся са сваім сябрам, якім я не сустракаўся 3 гады. Ён рускі, ён з пад Москвы, бацькі вайскоўцы, але, ну, зразумела, ўсё жыццё ўжо там прайшло. Я памятаю, мы з дзяцінства з ім сябравалі. Я баяўся, каго я сустрэну. Сустрэну я прыхільніка рускага свету, прыхільніка дзеючай улады, ці раптам «Жыве Беларусь». І слухайте, я сустрэў «Жыве Беларусь». Там Пазняк у Кубе быў. Пры тым, што ён пачаў са мной па-беларуску размаўляць. Я 3 гады яго не бачыў. І ён мяне так дзячыў за тое, што я раблю, за працу. Он казаў, ну ты ж вось, тебе столькі справы яшчэ, ты тут павінен Інстытут нацыянальнай памяці Беларусі ствараць, ты тут павінен міністэрства ствараць і гэтак далей. Нам трэба мяняць, нам трэба толькі беларускі дух. Я не хачу Расію, я не хачу ніякім разам. Бо я быў там, я ездзіў, у мяне там сваякоў да халеры. Нам надо сваё будаваць. Вот на беларускім. Не, яшчэ 10 гадоў таму назад я бачыў яго негатыў адносінах да беларускай мовы. Да што там ваша калгасная мова? А сёння ён ужо спрабуе за мной размаўляць па-беларуску. Пры тым, што дома грамадзянская вайна з бацькамі цяжка, бацькі на баку дзеючай улады. А ён не, ён даказвае, што пенсію я тебе плачу, а не дзеючы прэзідэнт.
Я вот па поводу Інстытута нацыянальнай памяці в Беларусі, если такое появится. Вот он
з'явится.
Будет... вот мне интересно, о чем он будет писать.
Человек, який 15 книг выдал, что тебе институт не зробит.
Ну, не, смотрите, о чем он будет писать? Вот какая-то вот... Вот белорусы там будут описаны все... Как бы белорусы там будут как жертв. Вот, как вариант. Белорусы там будут как жертв. Да, там вот поляков, ну, как бы вот всех, кто здесь что-то такое вот устраивал нехорошее. Или там белорусы будут как победители.
Яны нас, а мы еще одно.
Да. Или вот на чем будет сделан акцент Института национальной памяти? Или там вообще не будет акцента?
Я лечу, знов-таки, вот вы отказали на это пытание, потому что я лечу, что это объективный анализ белорусской истории. У всех подей. У всех и ахвяр, и героев, и у всех подей. Бо у нас вельми шмат подей, какие мы просто ничего не ведаем, про какие ваши...
Давайте так. Я вот молодой белорусский историк, прихожу к вам и говорю, что вот в национальной памяти, а вы его глава, и вот предположим, что нужно согласование. Да? Я прихожу и говорю, слушайте, вот я очень хочу исследовать архивы немецкие, там, всякие, узнать всех коллаборационистов, которые вот мы у нас сотрудничали с немцами. Так, вот. Так. У нас пока вот про это ничего не написано, а я вот хочу вот про отдельно большую работу про вот коллаборационизм немцев, белорусов с немцами. Вы мне разрешите это сделать?
Я...
А про коллаборационист с, вот, с НКВД?
Обовязково. Это... Мы это... повинны историю выучать с белорусского пункта гледжания. И показать, ведаете, 41-й год, ён и трагичный, и героичный. Я, например, выступаю супраць тех, кто каже, а что ты тут этими даками носишься? Это ж не наша история советская. А я лечу, что солдатик там лежит, про его треба написать. И он так само частка белорусской истории. Он баранился в этом бункере, и он загинул там. Ён змагаўся хутчэй не за Беларусь. Ён быў там з Саратава ці з Варонежа. Але ён пахаваны ў беларускай землі. Ён тут змагаўся супраць немца, які прыйшоў сюды, акупант. Беларускага грунту ў нашай гісторыі, нашай гістарыяграфіі, на вялікі жаль, альбо мала, альбо яго няма. І я хачу, каб быў менавіта беларускі акцэнт. І калі мы берам калабарацыю, я першы стараннік, прыхільнік таго, каб калабарацыю вывучалі з нацыстамі і з бальшавікамі і крытыкавалі, калі ёсць за што крытыкаваць. Калі чалавек быў злачынцай, забіваў габрэяў у гетта, расстрэліваў, а потым раптам з'ехаў у Штаты і дзесьці там што-то выступіў на нейкім сходзе, я лічу, што праўду пра яго дзейнасць на тэрыторыі Беларусі трэба паказаць і расказаць. Но калі чалавек быў настаўнікам у беларускай школе, вывешваў белачоў на вілысцях, а яго на 25 год пасля вайны выслалі толькі за тое, што он беларускую мову выкладаў і белачоў на вілысцях павесіў, то пра яго трэба праўду сказаць, а не навешваць яму ярлык і параўноўваць яго з тым, хто габрэем прабіваў голову у гетта.
То есть будет восстановлена максимально вся картина, конечно. Все, что можно.
Причем вы кажете про Другую Светную войну, а лишь тут и Слуцкое повстание, тут и БНР, тут и сталинские репрессии, тут и послевоенный час. Это вельми шмат, и это треба показывать и рассказывать.
А вот такое общее представление, как мне, не, согласитесь, не согласитесь, вот в таком видении истории, как бы вот и все наше зло, и все наше добро, все опишем. Вот можно сказать, что белорусы являются главными авторами своих проблем. Ну, то есть...
Ну, то есть... Беларусы, на жаль, не были завсёды галоўнымі акторами своей истории. За нас вельми часто вырашали, они сами белорусы вырашали. Але проблема в том, что мы вертаемся с самого початку. Вось, не каждый белорус разумел, что коли он господар у своей краине, тогда он может вырашать лёс своей краины. Дзеля того, как сегодня, в 21-м стагодзе, разумение этого пришло, вось ему треба показать и научить его на тех помылках, на яких, на великий жаль, не научились его продки.
Наближающийся до завершального аккорда нашей программы, все ж таки, глядячи на все те процессы, которые зараз отбываются, которые мы уже тут проговорили, яким спели нават дифирамбы, гэтым людзям, якія фармуюцца як нацыя, якіх абуджаецца беларускасць, некая нацыянальная ідэя беларуская патрэбна ці не? Вот вы зараз, я ведаю, сустракаецеся з людзьмі, ну вы заўсёды сустракаліся, экскурсіі праводзілі, там выставы ладзілі. Вот вы па вачах, вот вы зараз глядзіце на іх, у іх вочы. Вот вы чуеце там вот водгук такі, што да, вот нам бы яшчэ зараз вот нацыянальную ідэю якую-небудзь. Мы б тут парвалі бы ўвесь космас.
Ведаете, я, когда рассказываю факты со своей историей, ну, с того, чем я занимаюсь, я бачу, что люди тягнутся и ожидают это. И для меня вот это национальная идея. Рассказать, показать, и как человек сделал высновы из этого всего. Я бачу, вот я працую опошние там 10 год, я бачу великое ожидание людей ведать свою историю, свое минулое, и без, на белорусском грунте, без идеологичной шелухи Захода, Тизус, Усходу. Мяне вельмі часта называюць польскім агентам, мяне вельмі часта называюць апошнім камуністам, напрыклад, я вельмі часта смеюся з гэтага, але я стаяў і стаю на беларускім грунце. Гэта да нашым людзям, і я думаю, што калі кожны будзе на гэтым стаяць, імкнуцца да беларускай гісторыі, каб ведаць яе, шанаваць і расказаць сваім дзецям, тады мы сапраўды пераможам.
Такім чынам, от вы зараз сказалі сваю нацыянальную ідэю, вы прапанавалі яе усім беларусам, і от, можа быць, коротка, якім слоганам можна яе выказаць?
Наведай сваю гісторыю, традыцыі, мову, і тады пераможаш.
Ну што ж, выдатна, в прынцыпе, з кожным словам пагаджуся. Ведай сваю гісторыю, традыцыю, мову, і тады пераможаш. У светлае будучае перамогу цябе даведзе.
Пройдзеш так, зайдзеш туды і пераможаш усіх сваіх ворагаў, а самае галоўнае сябе, сваю слабасць.
Ну што ж, будзем перамагаць. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
Ігар Мельнікаў ад Еўрарадыё, праграмы Ідэя X і крамы Сымбаль Бай, такі падаруначак. Максім Гарыноў, Дзмітэр Лукашук, слухайце і глядзіце нас. Ведайце сваю гісторыю, мову і культуру. Тады пераможаце.
Ідэя X на Еўрарадыё.